Lige kun la cent kvindeka naskiĝda treveno de pola poeto, novel kaj roman verkisto Kazimierz Przerwa Tettmajer en la tombejo de Ludzimierz estis malkovrita por okaza obelisko. Dum la solenaĵoj oni elstarigis la ĉarmon de lia poezio kaj prozo, emfazanta lian sopiron al Tatrimontaro, al la hejmlanda regiono. Unu el liaj poeziaĵoj, tradukitaj de Antoni Grabowski, omaĝis lian amatinon, Laura Rakowska, kiu neniam fariĝis lia edzino. Ni auskultu ĝin en la traduko de Antoni Grabowski.
Kazimierz Przerwa Tettmajer, De kiam estos vi edzino? Tradukis Antoni Grabowski. De kiam estos vi edzino, amata mia laudestino, por mi malfermos sin giardeno bril plena, lume ter edeno. Por mi aromon spiros floroi, vinberai fluos bon odoroi, kai decianoi kai rosaro, kisata estos via haro. Mi iros sole en medite, de sun radia or pentrite, kai inter arboi sen parole, promenos ni, kvirte, sole. Al ni brancetoi verdei pendos, narcisoi supren sin etendos, kai de falanta flor tilia, covrigos cara capo via. Mi vin per blancae rosoi cronos, per miosotoi bluesonos, ornamos per filic magia, cae mundon faros pli radia. Dociam estos vi edzino, amata mia laudestino, por ni al tiu mir giardeno malfermos pordon amo pleno.